Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. 6 osoba uhapšeno u Doboju, osumnjičeni za prodaju droga. 7 osoba uhapšeno u Sarajevu u posljednja 2 dana, od kojih 2 osumnjičene za višestruko ubistvo.
Krivično djelo trostrukog ubistva u ugostiteljskom objektu Bor, naselje Vraca, kojom prilikom su 3 osobe smrtno stradale.
Neće biti rekonstrukcije vlade Republike Srpske, tvrde iz SNSD-a.
Ne vidim razloga da se bilo čega toga pravi bilo kakav spektakl. Ono što mislim da je sada potrebno kazati, da su potpune besmislice i da je bezobrazno i bezobzirno govoriti o raskidu koalicije na entitetskom nivou.
U Bijeljini je otklonjen kvar na elektromreži izazvan nevremenom i potrošači su nakon 10-časovnog prekida dobili struju. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore naložilo povlačenje s tržišta mlijeka 6 proizvođača, među kojima i iz Bosne i Hercegovine zbog viška aflatoksina. Rekordna stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj 21,9%. 31 osoba poginula danas u bombaškom napadu u centru Damaska. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici dobojske policije uhitili su 6 osoba u okviru policijske akcije na suzbijanju trgovine narkoticima. U Dobojskom centru javne bezbjednosti potvrdili su kako su pretresene lokacije na području gradova Doboj, Bijeljina i Usora. Osobe koje su uhićene pod sumnjom da se bave proizvodnjom i prometom droge nalaze se na saslušanju u centru javne bezbjednosti Doboj. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhitili su jutros 4 osobe zbog sumnje da su povezane sa kaznenim djelima razbojništva i zlouporabe droge, te zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Prema riječima kantonalnog ministra unutarnjih poslova Nermina Pećanca, policija kantona Sarajevo u posljednje vrijeme uhitila je više od 130 osoba. Novi sastanak stranačkog vrha SNSD-a najavljen je za večeras, neslužbeno prenose mediji. U idućih nekoliko dana trebalo bi donijeti odluku o rekonstrukciji entitetske vlade, kako bi se zaključila ta priča koja prema riječima predsjednika Socijalističke partije Petra Đokića otežava rad aktualne izvršne vlasti. Vrh SNSD-a i dalje bez konkretnih odgovora. Međunarodni tender za tiskanje potpisnica za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini trebao bi biti raspisan idućeg mjeseca, izjavio je danas u Sarajevu direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović. On je također naglasio da se pripreme za popis stanovništva vrše u skladu sa predviđenim aktivnostima. Van raspravno kazneno vijeće specijalnog suda u Beogradu odbilo je žalbe vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka i vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića na produženje pritvora. Očekuje se da sudija za prethodni postupak idućih dana razmatra prijedlog da Miškovići budu pušteni iz pritvora u zemstvo i uz uvjete da budu u kućnom pritvoru. Regiju potresa afera oko mlijeka i prisustva aflatoksina. Postoji objektivan rizik da se kancerogeni aflatoksin osim u mlijeku pojavi u raznim mliječnim proizvodima, jajima, živinskom i drugom mesu, izjavio je danas tajnik Udruženja Privredne komore Srbije Željko Brozović. Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore naložilo je povlačenje s tržišta mlijeko 6 proizvođača iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Makedonska agencija za hranu i veterinarstvo priopćila je danas da je od uvezenog mlijeka iz Srbije sporna samo određena količina tog proizvoda, beogradskog proizvođača mlijeka. Više od 10.000 ljudi izašlo je na ulice Brisela, protiveći se mjerama štednji, javili su belgijski mediji. Poput ostalih evropskih zemalja, i Belgija je morala stegnuti financijski kaiš da bi smanjila deficit u proračunu, kako bi prevazišla ekonomsku krizu koja je zahvatila kontinent. Bugarski parlament prihvatio je danas ostavku vlade nakon niza nasilnih prosvjeda zbog visokih računa za električnu energiju. Time je otvoren put za privremene izbore u najsiromašnijoj članici Evropske unije, koji bi se mogli održati već u travnju. U eksploziji bombe danas u tržnom centru na sjeverozapadu Pakistana poginula je najmanje jedna osoba i 12 je ranjeno, priopćila je policija. Nitko nije preuzeo odgovornost za napad, ali se sumnja na talibane. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika. Statistike pokazuju da skoro polovica jezika koji se govore u svijetu, kojih ima više od 6000, mogla bi izumjeti do kraja stoljeća. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od -1 do -5, na jugu do 12 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Rekonstrukcija vlade Republike Srpske neće se desiti, tvrde iz SNSD-a. U Banja Luci je danas zasjedala i vlada tog entiteta, ali kako kažu, nije bilo riječi o bilo kakvom preustroju vlasti, izvještava Erdogan Katana.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić izjavio je danas da količina neistina koja se ovih dana plasira oko moguće smjene aktualne vlade podsjeća na ratno vrijeme.
Znači, očito se vodi jedna vrsta specijalnog rata. Kome je to cilj i zbog čega želi da izvrši destabilizaciju određenu, jer je očito da se sad svi pitaju šta se dešava, to je pitanje za nekog drugog.
Organi SNSD-a imaju redovne sastanke, a mi ćemo se i danas sastati. Da li će kad biti kakvih odluka, javnost će biti upoznata, kazao je Radojičić.
Ne vidim razloga da se bilo čega toga pravi bilo kakav spektakl. Ono što mislim da je sada potrebno kazati, da su potpune besmislice, i da je bezobrazno i bezobzirno govoriti o raskidu koalicije na entitetskom nivou. Nema spora između SNSD-a i Socijalističke partije, nema spora između SNSD-a i DNS-a i također SNSD nije nigdje pokrenuo inicijativu za raskid koalicije s SDS-om na državnom nivou.
Vlada Republike Srpske danas je održala svoju redovnu sjednicu i prema riječima šefice biroa za odnose sa javnošću Vere Sajić nije se raspravljalo o rekonstrukciji vlade.
Na sjednici vlade nije bilo riječi o rekonstrukciji vlade.
Na današnjoj sjednici vlada je usvojila prijedlog zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu i program rada Vlade Republike Srpske za 2013. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Policija kantona Sarajevo danas i tokom jučerašnjeg dana obavila je više uspješnih akcija na rasvjetljavanju slučajeva ubistava, razbojništava i krađa automobila na području kantona. U saradnji s drugim policijskim agencijama uhapšeno je 7 osoba za koje postoje osnovane sumnje da su izvršioci ovih krivičnih djela, izvještava Mila Dobradović.
U akciji kantonalne policije jutros obavljen je pretres više objekata na 4 lokacije u Sarajevu. Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela razbojništva, zloupotrebe opojnih droga te posjedovanja nelegalnog oružja, privedene su 4 osobe, navodi komesar policije kantona Sarajevo Vahid Ćosić.
Slobode su lišeni MA, GS, BM iz Sarajeva i DN iz Priboja, državljani iz Republike Srbije. Pronađeni su i oduzeti 2 pištolja sa pripadajućom municijom, 1 CS sprej, 1 okvir za municiju, 8 mobilnih telefona, 2 paketića sa zedestom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu.
Ćosić dodaje da su u drugoj akciji juče u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA slobode lišene 2 osobe sa inicijalima ČDIKE iz Sarajeva u vezi sa slučajem višestrukog ubistva 2005. godine u Sarajevu.
Krivično djelo trostrukog ubistva u ugostiteljskom objektu Bor, naselje Vraca, kojom prilikom su 3 osobe smrtno stradale.
U nastavku aktivnosti u akciji pod nazivom Trbević, a u suradnji sa policijom istočnog Sarajeva, obavljena je još jedna uspješna operacija kantonalne policije.
Na području opštine Pale pronašli ili išli slobode CD nastanjen na Palama, koji je u ranijem periodu identifikovan kao vođa organizovane kriminalne grupe koja su na području kantona Sarajevo i šire organizovano i planski vršili veći broj krivičnih djela teških krađa motornih vozila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Policija u Doboju uhapsila je 6 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom, potvrdila je glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljirka Stanimirović.
Pronađeno je izuzeto 34,026 grama opojne droge kokain, 232,374 grama amfetamin spida, kao i određena količina marihuane, zatim više mobilnih telefona, osim toga izuzet je i pištolj sa 2 okvira i 8 pripadajućih metaka, kao i drugi predmeti za koji postoje 8 sumnje da potiču iz ovog krivičnog djela. Otkriveno je da je opojna droga kokain određenim kanalima stizala na područje Doboja, a zatim preko ovih lica preprodavana i to u ugostiteljskim objektima, preduzećima i na javnim mjestima i sličnim objektima.
A u Banja Luci policija je pozvala na informativni razgovor smijenjenog načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka Miloša Šmitrana, koji je u vrijeme mandata postao vlasnik 8 stanova i 3 poslovna prostora u centru Banja Luke, pratio Milorad Milojević.
Istragu protiv bivšeg gradskog funkcionera Miloša Šmitrana banjalučka policija po nalogu okružnog tužilaštva provodi već mjesec dana. Po riječima portparolke Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marije Markanović, istražuje se porijeklo njegove cjelokupne imovine, a javnost će biti detaljno upoznata sa svim rezultatima istrage.
Prikupljaju se svi dokazi, utvrđuju činjenice i eventualno postojanje elemenata krivičnog djela. Lice, čiji su inicijali MŠ, je juče pozvan na službene prostorije Centra javne bezbjednosti Banja Luka i sa njime je obavljen informativni razgovor.
Miloš Mitran smijenjen je sa svog položaja krajem prošle godine, no to nažalost nije bilo zbog sumnje u njegove financijske malverzacije, nego se otkrilo da je dobijanje smještaja i pomoći za pripadnice boračko-invalidskih kategorija uslovljavao seksualnim uslugama. Iako je to demantovao, Šmitran se ipak hvalio kako je neodoljiv ljubavnik i ima više ljubavnica. No policijsku istragu potakao je niz novinskih tekstova o tome kako je pored svoja dva stana za vrijeme mandata u gradskoj vlasti kupio još 6 stanova te 3 poslovna prostora. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je formirao i posebnu komisiju za ispitivanje Šmitranovog rada.
Je utvrdila određene nepravilnosti, te nepravilnosti on će biti prijavljen nadležnim organima.
No mediji su pisali i o drugim gradskim funkcionerima koji su se obogatili na funkcijama i imaju po 5, 6 i više stanova te žive džetseterskim životom. U gradskoj opoziciji traže ispitivanje rada svih zaposlenih u administrativnoj službi. Odbornik PDP-a u Skupštini Banja Luke Zoran Talić.
I tražimo i od predsjednika Skupštine, to jest i od gradonačelnika, da formira komisiju koja će biti predstavnici opozicije i pozicije, da prijeđe preko tih svih stvari, da vidi se da li su određeni zaposleni radili u skladu sa zakonom. Ukoliko nisu radili u skladu sa zakonom ili su stekli određene imovinske koristi na uštrb budžeta grada, onda znači definitivno treba da budu procesuirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U 12. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. 6 osoba uhapšeno u Doboju osumnjičeni za prodaju droga. 7 osoba uhapšeno u Sarajevu u posljednja 2 dana, od kojih 2 osumnjičene za višestruko ubistvo. Neće biti rekonstrukcije vladi Republike Srpske, tvrde iz SNSD-a. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore naložilo povlačenje s tržišta mlijeka 6 proizvođača, među kojima i iz Bosne i Hercegovine, zbog viška aflatoksina. Rekordna stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj 21,9%. 31 osoba poginula danas u bombaškom napadu u centru Damaska. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme sa snijegom. Dnevna temperatura od -1 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas Međunarodni dan maternjeg jezika.
Uopšte se korisnici jezika u Bosni i Hercegovini razlikuju mnogo u upotrebi jezika. Ali je onda politika došla, pa su ovi koji su govorili bosansko-hercegovačkim jezikom izrazom, onda je politika ušla kako treba govoriti bosanski, srpski i kako treba govoriti hrvatski.
Uoči nogometnog susreta Srbija-Hrvatska u Zagrebu, navijači gotovo cijelu noć čekali da počne prodaja ulaznica.
Od koliko ste jutro tu?
Od 5 ujutro sam tu.
Šta očekuješ od tekme ti?
Pobjedu, naravno.
Očekuješ da će biti frke kakve na tekmi?
Pa ne vjerujem, to je sve samo politika, ovo ostalo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Snažna eksplozija potresla je Damask. Izvještaji govore da je nebo nad gradom puno dima. Istovremeno se vode borbe između režimskih i opozicionih snaga u neposrednoj blizini prijestolnice. Pripremila Mirjana Rakela.
Automobil bomba eksplodirala je u blizini vladajuće Baath partije u Damasku, kažu svjedoci sa mjesta događaja, potvrđuju policijski izvori. Državna televizija za eksploziju optužila teroriste, naglašavajući da među žrtvama ima i djece. Agencija DPA javlja da je nekoliko minuta kasnije došlo do još jedne eksplozije u drugom dijelu grada na policijskom kontrolnom punktu. Damask je posljednjih mjeseci često bio meta snažnih eksplozija sa velikim brojem žrtava. Za većinu tih eksplozija odgovornost je preuzela ekstremistička opozicijska grupa Al-Nusra Front. Istodobno, Sirijska nacionalna koalicija se sastala u Kairu. Nakon što je jučer u Moskvi održan rusko-arapski forum, na kojem je Sergej Lavrov izjavio da postoje naznake pristanka opozicije na mirovne pregovore sa sirijskim vlastima, iz te organizacije stiže vijest da jesu spremni na pregovore, ali da u njima nema što tražiti Bašar al-Asad. Bašar al-Asad, vojni i bezbjednosni vrh, odgovoran je za odluke koji su zemlju dovele u današnju situaciju i oni ne mogu biti dio političkog rješenja za Siriju, ističu u opozicijskoj koaliciji. Od početka ustanka protiv Asadovog režima u martu 2011. prema procjenama Ujedinjenih naroda život je izgubilo gotovo 70 000 Sirijaca.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. BiH imovina nakon 1. jula kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju doći će pod znak pitanja. Pravobranilaštvo radi na 9 slučajeva povrata imovine, a Agencija za privatizaciju Federacije pokušava vratiti 22 odmarališta. Više o tome možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za emisiju za Bosnu i Hercegovinu Dženana Halimović je izdvojila najvažnije.
Ko sve u Hrvatskoj raspolaže imovinom Bosne i Hercegovine ne zna se, kao ni to koliko je takve imovine u susjednoj zemlji. Nepoznanica je i kolika je vrijednost te imovine. Procjene se kreću od nekoliko stotina miliona do preko milijardu konvertibilnih maraka. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u vlasništvo bosansko-hercegovačkih firmi pokušava vratiti 22 odmarališta. Senad Drahinić, pomoćnik direktora, navodi tek neke od primjera.
Borac u Trogiru ima odmaralište, Merkur Mostar ima odmaralište u Brisu, Rudnici u hotelu Đuro Salaj, Željeznice Federacije ima vilu Bosanku, odmaralište u Podgori.
Sporazum o sukcesiji imovine bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije garantovao je pravo povrata imovine na teritoriji drugih država, ali Bosna i Hercegovina je suočena sa unutrašnjim problemima zanemarila ovo pitanje, navodi Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine.
Imovina nije mirovala, ona se našla u rukama transnacionalne, tranzicione, ja sam slobodan reći, mafije. Ona se prometovala ne samo u poratnom, nego čak i u ratnom periodu kada je apsolutno nedostupna bila za prometovanje s obzirom i na zakonodavstvo Republike Hrvatske i na zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.
Sve će se to dodatno iskomplikovati kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. Tada bi se prema nekim najavama Bosne i Hercegovina mogla institucijama Europske unije žaliti na postupke Hrvatske, ali to će samo zakomplikovati proces koji je odavno trebao biti okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina i druge tranzicijske zemlje u regionu postale su kolonije stranih kompanija, a gotovo da i nema izlaza iz takve situacije, smatra profesor Dragoljub Stojanov, koji se ovim i drugim temama bavio u novoj knjizi Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti, zabilježila Aida Đugum.
Ni BiH nije ostala imuna na proces globalizacije, zbog čega je, kao i druge zemlje regiona, postala kolonija stranih kompanija. Ali čini se da izlaza iz te situacije nema, kaže profesor Dragoljub Stojanov, koji se ovim temama bavio u knjizi Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti.
Veliki kapital svjetski, to su velike korporacije, velike banke, i za njih slijede kreditne agencije koje daju signale Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci, koje dalje signaliziraju državama šta moraju raditi kako bi bile atraktivne za strani kapital. I kao što vidite, čitav naš život i perspektiva zasniva se na tome hoćemo li biti dovoljno atraktivni da dođe strani kapital. Ako on ne dođe, znači ako mi nismo dovoljno poslušni drugim riječima, on neće doći. A šta mi da radimo ako on ne dođe? Možemo platiti. Prema tome, ništa više nemamo u našim rukama, nemamo ekonomsku suverenost.
Na ovaj način, kaže profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i jedan od promotora knjige Azra Hadži Ahmetović, Stojanov provocira na razmišljanje kako dalje.
Umjesto da nas uljuljka i iluzionistički piše o nekom prosperitetu, o nama, o krizi i nekoj globalizaciji krize, on se usudi da svima onima koji sjede i strpljivo čekaju konačni kraj krize, kaže da će ovo još trajati, da se kriza globalizira.
Nakon 6 godina od kako je Dragoljub Stojanov napustio Sarajevo i nastanio se u Rijeci, danas je promovisao novu knjigu na fakultetu na kojem je radio 40 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, umjesto da isplati poticaje za poljoprivrednike, predložilo je da poljoprivrednici od banaka uzmu novac koji će ministarstvo vraćati. No neki od farmera su zabrinuti jer banke traže da potpišu mjenice i postavljaju pitanje šta će se desiti ako ministarstvo ne bude u stanju da vrati pare bankama. Više detalja u prilogu Arnesa Grbešića.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj još nisu dobili sve poticaje iz prošle godine. Žale se proizvođači mlijeka iz okoline Doboja, Mitar i Snežana Mišurić.
Snalazimo se, pozajmamo, dižemo pozajmice, premaštamo svakako.
Bio je za mjesec april, to smo dobili početkom oktobra, to je bilo zadnja, posle oktobra nije bilo nikakve više isplata.
Portparol Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman kaže da će za izmirenje prošlogodišnjih dugova prema poljoprivrednicima u entitetskom budžetu ove godine biti osigurano oko 30 miliona maraka.
Tih dugova iz prošle godine trebao da usledi u prvom kvartalu ove godine.
Kecman dodaje da je resorno ministarstvo potpisalo sporazume sa 6 banaka i da je tako pružena mogućnost da poljoprivredni proizvođači i ranije na osnovu ugovora o prodaji ili ustupanju potraživanja potpisanog sa bankom uz plaćanje kamate dobiju od banaka kratkoročnu pozajmicu koja će važiti do momenta plaćanja podsticaja iz budžeta. Farmer iz okoline Doboja Mitar Mišurić kaže da mu nije jasno zbog čega onda poljoprivrednici moraju da potpisuju mjenice ako će resorno ministarstvo da vrati novac bankama.
da mi digli te pare, mi dižemo kao kredit, potpisujemo mjenicu i ako banke ne dobiju pare od ministarstva, onda smo mi ponovo njima dužni te iste pare i sa kamatama.
Portparol ministarstva poljoprivrede Bojan Kecman kategorično tvrdi da poljoprivrednici koji se odluče da uzmu novac od banaka neće biti dovedeni u situaciju da oni moraju da vrate te pare. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Danas je u termoelektrani u Tuzli pušten u rad revitalizirani blok 6, vrijedan 125 miliona konvertibilnih maraka. Slušamo Maju Nikolić.
Revitalizirani blok 6 termoelektrane Tuzla najveća je investicija elektroprivrede Bosne i Hercegovine u prošloj godini, te jedna od najvećih u Federaciji BiH. Već ove godine počinje se s projektom izgradnje bloka 7, a on je najveća posljeratna investicija u Bosni i Hercegovini vrijedna 1,5 milijardu maraka. Elvedin Grabovica kaže da je revitalizacija bloka 6, koji je danas pušten u rad, samo generalna proba za ono što slijedi.
Upravo ovim smo pokazali da možemo u rekordnom vremenu u zadatim financijskim okvirima, da imamo vlastito znanje, vlastite resurse i da se ne bojimo ući u ono što nas čeka, a to je blok 7.
Blok 6 bio je okosnica elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine i sada je njegov životni vijek produljen za 15 godina. Kaže Izet Džananović, direktor termoelektrane Tuzla.
Efikasan, fleksibilan, energetski i ekonomski, vrlo povoljan i sa stanovišta okoliša jedan od najzahvalnijih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Današnji svečarski trenutak bio je prilika da direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine iznese podatak da je ovo poduzeće poslovalo pozitivno, što ga izdvaja od drugih elektroenergetskih poduzeća u regiji. Stoga javnost ovih dana najviše i zanima jesu li istinite priče da i elektroprivreda uskoro ide u privatizaciju. Ministar industrije, energetike i rudarstva Federacije Erdal Tarhulj.
To je bilo u planu, prijedlog plana Agencije za privatizaciju i mi smo se o tom planu negativno izjasnili jer smatramo da nije momenat da se ide u privatizaciju dok se ne završe svi procesi reformi energetskog sektora ne samo u Federaciji nego i u cijelom regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika koji je proglasio UNESCO, a cilj je da se promovišu jezička kultura, raznovrsnost i višejezičnost. Bogato jezičko nasljeđe u Bosni i Hercegovini i stvaralaštvo na jezicima 3 naroda i 17 nacionalnih manjina dovoljan su razlog da se taj dan obilježava i u Bosni i Hercegovini, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I pored izuzetnog bogatstva koje ima, jezik u Bosni i Hercegovini pretvorio se u političko ili politikansko pitanje, kaže Ibrahim Čedić, direktor Instituta za jezik.
Uopšte se korisnici jezika u Bosni i Hercegovini razlikuju mnogo u upotrebi jezika. Ali onda politika došla, pa su ovi koji su govorili bosansko-hercegovačkim jezičkim izrazom, onda je politika ušla kako treba govoriti bosanski, kako treba govoriti srpski i kako treba govoriti hrvatski. Ali to je već političke igre koje traju do beskraja.
Mnogo je važnije njegovati ljepotu jezika nego voditi političke rasprave, navodi književnik Dragan Marijanović, jer se Bosanci i Hercegovci dobro razumiju, bez obzira kojim jezikom govore.
U biti oni govore jednim istim jezikom, s nešto malo, mi to zovemo razlika u standardima. Ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahva, brate, neko kava, neko kafa, mislim, mi od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.
Uz dan maternjeg jezika međunarodne institucije upozoravaju da gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6000 jezika do kraja 21. vijeka odumrijeti više od polovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Bihaću je održana radionica u okviru kampanje podizanja javne svijesti o vrijednostima i pozitivnim učincima zaštićenih šumskih i planinskih područja u Federaciji, a namijenjena mladim ljudima koji žive na području Nacionalnog parka Una. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Dugogodišnja tradicija i rad Unskih smaragda i mnogih drugih ekoudruženja na izgradnje ekološke svijesti i očuvanju prirodnih bogatstava ovog dijela Bosne i Hercegovine i ljepotice Une dobra su baza da Nacionalni park uz aktivno učešće mladih ostvari sve one ciljeve koje je sebi postavio. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Cilj je u stvari da upoznamo sa svim aktivnostima mlade koji su vezani prvenstveno za zaštitu prirodnih i svih drugih vrijednosti koje postoje na ovom području, ali isto tako i aktivnostima, odnosno vizijama razvoja u budućnosti.
Profesor Ranko Marić.
Kroz ovaj vid neformalnog obrazovanja da vidimo koji su pravci da se znanja, ideje, prijedlozi inkorporiraju u ono što se zove dugoročnim planiranjem određenog prostora.
Čamil Medanović, dječakoški gradonačelnik Bihaća iz Beduinskih Smaragda, ovdje su predstavnici dječakoškog parlamenta. Na sedam mi smo uključeni preko naše organizacije u program Nacionalnog parka, sudjelujemo u njihovim aktivnostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Fudbaleri Borca su ponovo u štrajku i to drugi put u 4 mjeseca. Na ovaj korak su se odlučili jer im se duguju plate od oktobra mjeseca. Igrači traže pomoć grada, a uprava kluba smatra da se problemi mogu riješiti samo privatizacijom klubova. Pripremio Gojko Veselinović.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke nalazi se na rubu propasti jer klub već dugi niz godina ima blokadu računa zbog dugovanja iz prethodnih perioda. Agonija ovom sportskom kolektivu nastavljena je jer su igrači Borca od juče ponovo u štrajku zbog neisplaćene 4 zadnje plate koje su im obećane pred polazak na pripreme u Makarsku. Kapiten Borca Draško Žarić naglašava da su igrači i stručni štab kompletne pripreme obavili maksimalno profesionalno bez jednog incidenta ili neprimjerenog čina, ali ovako stanje više ne mogu da trpe.
Mi ne govorimo niko ništa ni kada ni kako treba da rješava te probleme. Mi samo očekujemo da dođe neko sa konstruktivnim rješenjem.
Trener Borca Slobodan Starčević smatra da bi bilo veoma loše po klub da se ne iznađe rješenje, jer igrački kadar sa kojim raspolaže ima šanse da izađe na evropsku scenu.
Ja smatram da mi trebamo da budemo podržani kako bi ostvarili taj svoj elitni cilj, jer smatram da imamo opravdan kvalitet da budemo među te 3 ili 4 ekipe koje će ići u Europu.
Danas je trebalo da bude održan sastanak igrača i stručnog štaba sa predstavnicima grada, ali do toga ipak nije došlo. Prema riječima načelnika odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luke, Radenka Đurice, grad će pronaći način da pomogne Borcu.
Uvijek postoji rješenje. Teški razloga je sastanak nije danas održan, ali u skorije vrijeme bit će i mi smo tu na relaciji grad Borac, gdje će u kratko vremenu u periodu biti sastanak održan i biti rješavani ti problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jutros je počela prodaja karata za nogometni susret Hrvatske i Srbije 22. marta u Zagrebu. Mnogi su karte čekali pred prodajnim mjestima još od sinoć, a mogu ih kupiti samo državljani Hrvatske. Iz Zagreba se javlja kolega Enis Zebić.
Jutros u 9 počela je prodaja ulaznica za, kako je već sada nazivaju, utakmicu godine između Hrvatske i Srbije 22. ožujka na stadionu Dinama u Zagrebu. Zbog izuzetnog interesa odmah u 9 ujutro pao je server preko kojeg se obavljala internet kupovina, akvari je ubrzo otklonjen. Usprkos neugodnim niskim temperaturama na svih 30 lokacija po Hrvatskoj gdje se karte kupuje uživo, od jutra je velika gužva, a neki su u repu bili još od sinoć ili od ranih jutarnjih sati.
Od koliko ste ujutro tu?
Od 5 ujutro sam tu.
To znači da ljubav šljaka.
A ne,
što očekuješ od tekme ti?
Pobjedu, naravno.
Okay. Očekuješ da će biti frke kakve na tekme?
Pa ne, vjerujem, to je sve samo politika.
Karte su od 50 do 250 kuna, odnosno od 7 do 35 eura, a mogu ih kupiti samo hrvatski državljani uz priručenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Ova odredba da samo hrvatski državljani mogu kupiti karte je u najmanju ruku diskriminirajuća, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista Karlo Ledinski. Jer zašto na utakmicu ne bi mogli Slovenci, Talijani, Japanci, Kinezi ili neko drugi ko živi u Zagrebu? To je kao da novogodišnji koncert Bečke filharmonije mogu samo Bečani, kazao nam je.
Ovako im je najlakše, vjerojatno, to napravi. I tako su najsigurniji. Jer imaju ime i prezime, znaju ako će im neko od ovih incidentnih navijača dolaziti na utakmicu i sve po imenima i ne možete se sakriti.
Kako bi se izbjegle tenzije i mogući incidenti, Nogometni savezi Hrvatske i Srbije dogovorili su da nema organizirane prodaje navijačkim skupinama iz Srbije i da utakmicu u Zagrebu gleda ukupno 150 navijača iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
U Banja Luci večera sastanak političkog vrha SNSD-a, moguća tema rekonstrukcija vlade Republike Srpske. Pripadnici dobojske policije uhitili su 6 osoba u okviru policijske akcije na suzbijanju trgovine narkoticima. Policija kantona Sarajevo uhitila 4 osobe zbog razbojništva, zlouporabe droge te zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Pripreme za popis stanovništva teku prema planu, izjavio u Sarajevu direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović. Kancerogeni aflatoksin osim u mlijeku, moguću u mliječnim proizvodima, jajima, mesu, izjavio tajnik udruženja Privredne komore Srbije Željko Brozović. Više od 10.000 ljudi izašlo na ulice Brisela protiveći se mjerama štednji. Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade nakon niza nasilnih prosvjeda zbog visokih računa za električnu energiju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka kretače se od -1 do -5, na jugu do 12 stupnjeva Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.